slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ya shiqina Muhammadan ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Pratite jutarnje vijesti kanala Sahar Balkan. Mediji cionističkog režima informirali su o početku petog vala raketnih napada Irana i objavili da je peta serija iranskih raketa gađala sve dijelove Izraela. Jutros rano su mediji cionističkog režima izvijestili da je peti val iranskih projektila pogodio ciljeve u Tiberiji, okupiranoj Golanskoj visoravni i Donjem Džalilu. U tim područjima aktivirane su sirene za opasnost, da se mogu čuti zvukovi jakih eksplozija. Mediji cionističkog režima su objavili da zbog stroge cenzure snimci i slike projektila koji su pogodili ta područja još nisu objavljene. Izraelski mediji su objavili da je, dok je četvrta serija raketa ispaljenih iz Irana gađala područja na sjeveru Izraela, peta serija iranskih projektila gađala sve dijelove Izraela. Vojska cionističkog režima je također objavila da je napadnuta novim valom iranskih raketnih napada, te da je u 108 područja proglašeno stanje uzbune. Informativni izvori izvijestili su da su dva cionista poginula kada je raketa pogodila naselje Rishon LeZion. Mediji cionističkog režima su izvijestili da su dva Izraelca poginula, a 21 je ozlijeđen u najnovijem valu raketiranja okupiranih teritorija. Izraelske hitne službe također su objavile da je 6 ozlijeđenih u kritičnom stanju, a 8 u umjerenom. Prema podacima koje je objavio cionistički režim, do sada je u raketnim napadima Islamske republike Irana okupirane palestinske teritorije povrijeđeno 77 cionista. Amir Saidi Ravani, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran pri Ujedinjenim narodima, se nakon sastanka Vijeća sigurnosti obratio novinarima rekavši: završili smo hitni sastanak Vijeća sigurnosti, sastanak s dnevnim redom prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti. Na ovom sastanku Vijeća sigurnosti je razmatralo brutalne i zločinačke napade izraelskog režima na suverenitet i teritorijalni integritet Islamske republike Iran.
The professional agenda for this meeting is threats to international peace and security. The agenda is adopted.
Ambasador Irana pri Ujedinjenim narodima je danas na konferenciji za novinare, održanoj nakon hitnog sastanka Vijeća sigurnosti, izjavio: najsnažnije osuđujemo nezakoniti i teroristički vojni napad izraelskog režima na Iran. Izraelski režim, najnasilniji režim na svijetu koji bježi od zakona, izveo je ove barbarske napade uz punu obavještajnu, operativnu i političku podršku vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ovo nije bio čin samoodbrane, bila je to unaprijed smišljena, neopravdana i potpuno nezakonita agresija. Među ciljevima napada bili su miroljubiva nuklearna postrojenja pod zaštitom agencije, vojne baze, civilna infrastruktura i stambena područja. Iranski predstavnik je izjavio: Iran je također bio žrtva sistemske kampanje atentata na svoje visoke zvaničnike, naučnike i nevine građane, niza ciljanih ubistava koja krše temeljne principe humanosti. Do danas je 78 Iranaca poginulo kao šehidi, a više od 320 ih je ranjeno, od kojih su većina civili, uključujući žene i djecu. Iravani je dodao: jasno izjavljujem da je izraelski režim napao nuklearna postrojenja pod zaštitnim mjerama. To je bio zločinački i nepromišljen čin koji je mogao uzrokovati radiološku katastrofu sa posljedicama izvan iranskih granica. Takav napad nije samo kršenje povelje Ujedinjenih nacija, statuta Međunarodne agencije za atomsku energiju i ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja, već i direktna prijetnja regionalnom i globalnom miru. Ovaj napad nije bio samo protiv Irana, bio je to napad na međunarodni pravni poredak, na Ujedinjene narode i na bilo koju zemlju koja vjeruje u vladavinu prava nad dominacijom sile.
Proportionate and determined, and it will come at the time of our choosing.
Iravani je, kazavši da je Izrael otvoreno preuzeo odgovornost za ovu agresiju i proveo je uz aktivnu podršku stalne članice ovog vijeća, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, dodao: ova agresija je ravna objavi rata. Otvoreno izjavljujem da će Iran ostvariti svoje inherentno pravo na samoodbranu na temelju člana 51 povelje UN-a. Naš odgovor biće legalan, proporcionalan i odlučan i bit će proveden u vrijeme i na način koji mi odredimo.
Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan je istakao da je cionistički režim faktor nestabilnosti u regiji i odgovoran za humanitarnu katastrofu u Gazi. Turski ministar vanjskih poslova izjavio: izraelski režim je izazvao humanitarnu katastrofu u Gazi, destabilizirao Liban, planira napasti Siriju te izveo napad na Iran. On je naglasio da cionistički režim mora odmah napustiti svoju strategiju destabilizacije regije. Fidan je rekao: ne smije se dopustiti da trenutne napetosti u regiji odvrate pažnju javnosti od genocida u Gazi. U petak ujutro, nakon terorističkog napada cionističkog režima na Teheran i niz gradova u Iranu, ubijeni su neki vojni zapovjednici, naučnici i civili. Nakon ovog zločina cionističkog režima, vođa islamske revolucije je u poruci upućenoj iranskom narodu rekao: cionistički režim treba očekivati strogu kaznu. Moćna ruka oružanih snaga Islamske Republike neće ga pustiti ako Bog da. Praćenje detalja jutrošnje eksplozije na aerodromu Mehrabad pokazuje da se incident nije dogodio unutar područja piste. Pokazalo se da se sinoćni sukob između iranske protuzračne obrane, posebno u zapadnom Teheranu, i neprijateljskog cionističkog neprijatelja na nebu iznad Teherana kontinuirano nastavio te je uspio odbiti i presresti brojne ciljeve. Ovi sukobi su se sinoć intenzivno odvijali i u području međunarodnog aerodroma Mehrabad, a u ponoć su dijelovi ovog aerodroma bili meta neprijatelja. Detalji incidenta ukazuju na to da se eksplozija koja se dogodila sinoć u Mehrabadu nije desila unutar pista, glavnih zgrada ili aerodromskih postrojenja. Eksplozija se dogodila iza terminala 4 aerodroma, iza strojarnice i u hangaru za borbene avione.
Hoće im djora nazad.
dan, poštovani gledaoci, možete pogledati kako se zapravo protuzračna obrana Irana suočila s izraelskim napadom. Poštovani gledalci, sada ćemo pogledati kako se zapravo odvijala situacija sinoć u Teheranu, a i u drugim gradovima. Pogledamo izvješte.
U ranim jutarnjim satima neke lokacije u Iranu bile su meta izraelskog terorističkog režima. Stambene zgrade i nasilja u prijestolnici Teheranu bili su među metama izraelskog terorističkog režima, što je dovelo do smrti brojnih Iranaca u tim napadima, većinom civila. Direktor bolnice u Teheranu, koja prima ranjene od prvih sati napada izraelskog okupacionog režima, u intervju je rekao: "Nažalost, među primljenim osobama, ranjenim i mrtvim, bilo je 4 ubijene djece starosti 3, 4, 5 i 6 godina, čija smo tijela primili. Ovo je zaista najteži i najbrutalniji oblik zločina i ljudskog masakra koji je cionistički režim počinio." Prema njegovim riječima, oni koji su povrijeđeni u brutalnim terorističkim napadima cionističkog režima pate od povreda uzrokovanih krhotinama i opekotinama. Pored civila, u terorističkim napadima cionističkog režima na Teheran i niz iranskih gradova ubijen je i niz vojnih komandanata i nuklearnih naučnika. Među njima je i general major Muhammed Bakeri, načelnik štaba oružanih snaga Islamske republike Iran, koji se smatra najvišim vojnim zvaničnikom u Iranu. General Amir Ali Hadžizade, komandant zračno-kosmičkih snaga Revolucionarne garde Islamske republike Iran, general Hussein Salami, vrhovni komandant elitnog korpusa Iranske revolucionarne garde.
Salamu durud be millete azizu rašide Iran.
U reakciji na ovaj izraelski napad i počinjeni zločin, predsjednik Islamske republike Iran, Mesud Pezeškijan, je naglasio: "Iranska nacija i zvaničnici zemlje neće ostati nijemi pred ovim zločinom, a legitiman i snažan odgovor Islamske republike Iran natjeraće neprijatelja da zažali zbog svog glupog postupka." U ovoj poruci stoji: "Ovaj brutalni čin, koji je bio suprotan svim međunarodnim obavezama, potvrđuje kriminalnu prirodu nelegitimnog cionističkog režima, koji je svoje postojanje izgradio na okupaciji, agresiji i čedomorstvu. Sinoćnja agresija protiv cijelog svijeta dokazala je legitimnost dugogodišnje tvrdnje Islamske republike Iran da su agresija i kriminal osnovni dio prirode cionističkog režima." Prema riječima predsjednika Pezeškijana, u Islamskoj republici Iran, kad god zastava padne iz vještih ruku generala, drugi general je podigne i uključi se u borbu. "Danas više nego ikad, iranskoj naciji je potrebno zajedništvo, povjerenje, empatija, jedinstvo i konsenzus. Uz Božju pomoć, sa tako vrijednim duhom, da će čvrst, mudar i snažan odgovor na zločine okupacionog režima", naglasio je predsjednik Pezeškijan.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sakartv.ir. Slijede i video prilaz i video snimci, a potom ostanite uz naš program jer ćemo razgovarati sa našim poštovanim gostom, političkim analitičarem, o najaktualnijim dešavanjima jučer i danas, odnosno izraelskom napadu i iranskom odgovoru. Ostanite s nama.
Status religijskog obrazovanja i odgaja u tradiciji imama kazima, neka je mir na njega. Cijenjeni slušalci, ovaj prilog je posvećen povodom njegovog rođenja. U ovom našem današnjem prilogu povodom godišnjice imama kazima, neka je mir na njega, govorit ćemo o tradiciji njegovog obrazovanja. Obrazovanje dolazi u značenju treninga, tako da se izgradi temelj koji se osobi kasnije voditi do samog savršenstva. Ovaj trening je jedan od najvažnijih faktora izgradnje čovjekovog duha i uključuje izgradnje duha i prije i poslije samog rođenja djeteta. Mišljenje imama Kazima, neka je mir na njega, veličanstvenog unuka poslanika, ali alejhisselam, je da treba pripremati odgovarajuću obrazovnu podlogu za dijete, pa kada se ono rodi, da bude talentirano i spremno za napredak, a glavnu ulogu za to ima porodica, tačnije njegovi roditelji. Sam imam Kazim, neka je mir na njega, rodio se u kući koja je bila ispunjena ugodnim mirisom duhovnosti, znanja, pobožnosti, odanosti i obožavanja Boga. Svoje dane je provodio u čednom i blagom krilu svoga oca imama Sadika i majke koji su mu otvorili vrata zdrave budućnosti. Imam Kazim, alejhisselam, se koristio praksom svoga oca i čitavog ehlu bejta, a nakon što je njegov otac otišao na onaj svijet, sam imam Kazim je nastavio praksu i učenje veličanstvenog ehlu bejta. Ovaj imam je radi svoje ličnosti nazvan Abdusale, što znači rob čestiti. Zatim, radi njegovog strpljenja, bez obzira na mnoge provokacije, suzbijanja ljutnje i blagi odgovora, nazvaše ga Kazim, što znači suzbijač ljutnje. Danas na godišnjicu rođenja imama Kazima, neka im je na njega, donosimo salavate na poslanika alejhisselam, ako Bog da da, okoristit ćemo se njegovim metodama odgoja i samoobrazovanja. Svima vama, prijatelji, čestitamo rođendan imama Muze Kazima, neka je mir na njega.
Kada dijete dođe na svijet, urođeni talenti i pripremljenost su od velike važnosti za odgoj i obrazovanje. Tako roditelji treba imati ispravne metode za odgoj i obrazovanje djeteta. Sami moraju biti ispravan primjer izuzetnog odgoja i obrazovanja da bi dijete moglo, gledajući ih, postupati poput njih, pa čak i bolje. Ukoliko se dijete ne suoči sa ispravnim odgojem i obrazovanjem, njegova budućnost će doći u pitanje. Jedan od ashaba i prenosilaca ashaba koji se zvao Ali ibn Ebu Hamza pripovijeda: jednoga dana sam se uputio do imama Musa Kazima, neka je mir na njega. Kada sam mu stigao do kuće, vidio sam da se zaokupio poslom u bašti, te sam vidio kako mu se Mubarek tijelo znoji. Jako sam se začudio, a zatim rekao: o sine poslanikov, alejhisselam, na raspolaganju sam vam, gdje je narod da vidi kako se zahmetite i trudite po ovakvoj vrućini. Imam se nasmija te reče: o Ali, oni koji su bili bolji od mene su se također zahmetili u poslu i svaki od njih je takav bio. Upitao sam: ko su oni? Imam Kazim i reče: to su bili poslanik alejhisselam, Hazreti Ali alejhisselam i drugi moji očevi, Allahov mir na njih, koji su lično svojim rukama trudili se da odrade svoje poslove. Zatim imam Musa Kazim, mir neka je na njega, nastavi: i ovaj moj posao i trud kojim sam se zaokupio i koji ti svjedočiš su izvršavali svi Božji poslanici i zahmetili su se da ispune svoje fizičke obaveze. Ravnomjernost, jednakost i stavljanje svega na svoje mjesto je od bitne važnosti. To je nužnost obrazovanja i odgoja. Svrha ravnomjernosti i jednakosti je izbjegavanje diskriminacije. Bitno je napomenuti da postoji razlika u diskriminaciji. Diskriminacija po vjeri je da nekoga smatramo boljim od drugih, a da zato nemamo jake dokaze. Ali razlika je u tumačenju, a ne u vrednovanju. Tradicija učenja imama Kazema, mir neka je na njega, je takva da zabranjuje diskriminaciju. Diskriminacija među djecom stvara sjeme mržnje u srcima njihovim. Imam Kazim, neka i mir na njega, od svojih očeva prenosi riječi: kada je jedan čovjek poljubio jedno od svoje dvoje djece, poslanik alejhisselam ga upita: zašto ih ne tretiraš jednako? Ukoliko se razlikovanje među djecom vrši opravdano i razumno, onda je to korisna stvar, jer smatra i stvara jednu zdravu konkurenciju među djecom. Sam imam Kazim, mir neka i na njega, je pravio ovakvu razliku među svojom djecom. Refa ibn Musa je upitao imama: o sine poslanika, ukoliko čovjek ima nekoliko djece i pravi među njima razliku u superiornosti, da li je to u redu? Imam Kazim, neka i mir na njega, mu je odgovorio: naravno da je u redu. I moj otac, imam Sadik, mir neka je na njega, je to učinio sa mnom i mojim bratom.
Sedmi imam je tako bio prema imamu Rezi alejhisselam, smatrao ga je superiornijim od drugih sinova i postavio ga kao primjerak ostalim sinovima, da bi oni uspijevali da otkrivaju svoje superiornosti. Isak ibn Musa kaže: imam Kazim, neka i mi na njega, je govorio svojoj djeci: vaš brat je znalac. Postavljanjem mu pitanja o vjeri i ono što vam kaže uzmite za sebe, u istinu, baš je onako kako mi je moj otac Ebu Džafer, alejhisselam, rekao: tvoj sin Muhammed će biti znalac vjere. Kamo sreće da ga slušam. Nema sumnje da je poput Alija, alejhisselam. Razlikovanje među djecom je vrlo zahtjeva i traži krajnju preciznost, jer vrlo lako se može pretvoriti u smutnu djece u diskriminaciju. Dakle, roditelj treba da bude oprezan u razlikovanju i superiornosti među djecom, mora biti oprezan da ne izazove pojavu diskriminacije. Mora se potpuno vidjeti da otac ukazuje samo na superiornost djeteta, te da na taj način superiorniji bude samo jedan model kakav drugi treba da bude. Samo savjetovanje, ohrabrivanje, odvraćanje od zla i napredovanje, kao i naređivanje dobra i upoznavanja za zaborav i ljenost, Ovo su samo neke od metoda odgoja i obrazovanja imama Kazema, neka je mir na njega, kojima je nastao da prenese narodu. On je uvijek ljude upućivao svjetlosnim božanskim riječima. Tako u jednom od rivajeta stoji da je rekao: potrudite se da vam dan ima 4 dijela. Dio za moljenje Bogu, dio za posao, dio dana za druženje sa prijateljima i onima u koje imate povjerenja i čija srca su ispunjena sa iskrenošću, i posljednjim dio dana odvojite za halal uživanje i rekreaciju. Ovaj posljednji dio vas odmara da biste mogli ispravno izvršavati ostala 3 dijela.
Imam Kazim, mir neka je na njega, u drugom rivajetu kaže: nikada ne recite da sam sa ljudima i da sam jedan od tih ljudi. Ovaj govor imama Kazima dolazi iz govora poslanika alejhi selam, kada kaže: nemoj biti takav da govoriš da sam uz ljude. Ukoliko ljudi čine dobročinstvo, i ja činim dobročinstvo. Iako čine zlo, i ja činim zlo. Odgojite se na taj način da ukoliko ljudi čine dobro i ti ga čini, a ukoliko se desi da čine zlo, udalji se od njih. Namaz je stup vjere i izvor svih dobara. Ova vrijedna Božja zapovjed postaje vađib onda kada čovjek dođe do dobi obaveznika, ali poželjno je da čovjek svoju djecu i prije upozna sa namazom, da bi dijete što prije se našlo pod Božjom milošću i pomoći, te ranije se našlo na putu postizanja fadileta ahlaka. Čovjek koji se još kroz djetinjstvo upozna sa namazom, namaz postati slađi i njegova veza sa Bogom će postati jača i slađa, a grijesi će mu postati gorki. Imam Kazim, neka je mir na njega, je svoju djecu još u djetinjstvu upoznavao sa namazom. Imam Kazim je svojim prijateljima preporučivao: kada vam djeca dosegnu 7 godinu, uputite ih namazu. Nije dozvoljavao da se djeca kažnjavaju radi namaza. Tako jedan čovjek u njegovom prisustvu kažnjavao svoje dijete, pa mu imam Kazim alejhi selam rekao: ne tuci svoje dijete, ali mu čitaj lekciju o ponašanju i pazi da se lekcija ne oduži.
Poštovani i uvaženi slušalci, ponovno vam čestitamo godišnjicu rođenja imama Kazima, neka im i na njega, te vam prenosimo i lekciju o odgoju i obrazovanju djece koju nam je ostavio ovaj naš velikan. Recimo: dijete moje, izbjegavaj da te Bog vidi da činiš grijehe. To je zabranjeno. Ne dozvoli da se oglušiš na zapovjedi gospodara tvoga. Ne dozvoli da on ne posvjedoči tvoj odziv. Trudi se. Nikada se ni nakratko ne odvajaj od pokoravanja Bogu. Udalji se od šala, jer one udaljavaju svjetlo imana i čine te slabim. I na kraju, udalji se od dosade i ljenosti, koja udaljava od koristi ovog i onog svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog, u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislimo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja su, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo, jel, dobitnici, tad je, jel, treba dati, jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima, jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo, jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima, jeli, od samih, jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koje savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu? Da.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može taj neki biti put ka toj nekoj uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući. Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuje ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje i to nepoštovanje i jedno između druge djece itekako, jel, i to, jel, osjeti. S time što, jel, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jel, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jel, uđemo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jel, što je do nas. Određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas. Da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je, i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.